Ar ziņām Līga Puriņa. Čehijas premjerministrs Andrejs Babiš atzinis, ka viņa valdība ir kļūdījusies vasarā pārsteidzīgi mīkstinot pasākumus, kuru mērķis bija COVID-19 izplatības ierobežošana. Babiš izteicis nožēlu laikā, kad Eiropas valstu valdības cīnās ar COVID-19 infekcijas gadījumu otro vilni. Pēc vasaras brīvdienu mēnešiem, kuros sāka strauji pieaugt šīs infekcijas gadījumu skaits. Iekšlietu ministrs Jānis Hamāčeks norāda, ka Čehija tagad ir otrajā vietā Eiropas Savienībā pēc jauno inficēšanās gadījumu skaita vienā dienā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, atpaliekot tikai no Spānijas. Tikmēr eksperti uzsver, ja Čehija pārsniegs 120 tūkstošus jaunu inficēšanās gadījumu mēnesī, valstīs sāks pietrūkt gultu slimnīcās, tāpēc jādara visu, lai to novērstu. Strauji pieaugot ar jauno koronavīrusu inficēto cilvēku skaitam, Čehijā vakar no amata atkāpās veselības ministrs Adams Vojteks. Apvienoto nāciju organizācijā sarīkota īpašā svinīgā sēde, kas veltīta tās dibināšanas 75. Gada dienai. Organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres uzrunā norādīja, ka jubileja sagaidīta sarežģītā laikmetā, kurā cilvēki saskaras ar diskrimināciju, nabadzību un draudiem drošībai. ANO vadītājs arī uzsver, ka viena no lielākajām mūsdienu cilvēktiesību problēmām ir dzimumu nevienlīdzība. Tāpat pieauga klimata katastrofu draudi uz mūsu planētas samazinās bioloģiskā daudzveidība un miljoniem cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Tomēr pasaules trauslumu visskaidrāk uzrāda COVID-19 pandēmija, tā Antonio Guterres. Iespējamai nominēšanai ASV augstākās tiesas tiesneša amatām šobrīd tiek rūpīgi izvērtētas 5 sieviešu kandidatūras, paziņoja Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps, norādot, ka šādi paust solidaritātes vēstījums. Trumps jau sestdien paziņoja, ka nominēs sievieti augstākās tiesas tiesneša amatām, kas atbrīvojas pēc liberālās tiesneses Rūtas Bēderes Grīnsbergas nāves.